meddwl Caerdydd. Cadael dy dîr, cael iaith, gollodd ei ffydd. Cael grawd y can, cael meddwl Caerdydd. Cadael dy dîr, cael iaith, gollodd ei ffydd. Cael grawd y can.